poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek je po koncu leta usmiljenja decembra lani začel niz sredinih splošnih avdienc o krščanskem upanju. V tokratni poletni oddaji Življenje vesoljne cerkve bomo ponovili njegove kateheze na to temo.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami smo Marta Jerebič, Marijana Debevec in Matjaž Merljak. Papež je v prvi tovrstni katehezi 7. decembra poudaril, da optimizem razočara. Upanje nikoli. Upanje še posebej potrebujemo v času, v katerem se včasih zdimo izgubljeni pred zlom in nasiljem, ki nas obkrožata, ali izgubljeni pred bolečino številnih naših bratov. Vendar pa Bog svojo ljubeznijo hodi z nami, ne pusti nas samih, je poudaril papež.
Sveti oče je z besedami preroka Izaije, ki govori o tem, da bo Bog rešil svoje ljudstvo, pojasnil, kaj pomeni upati.
La vita è spesso un deserto.
Življenje je pogosto puščava. Težko je v življenju hoditi po puščavi, vendar če zaupamo Bogu, ta pot lahko postane lepa in široka kot avtocesta. Dovolj je le, da nikoli ne izgubimo upanja, da verujemo, vedno, ne glede na vse.
Sempre, nonostante tutto.
Ko smo v temi, v težavah, nam ni do smeha.
Una delle cose, delle prime cose che accadono.
Prva stvar, ki se zgodi ljudem, ki se oddaljijo od Boga, je to, da so brez nasmeha. Morda so lahko sposobni bučnega smeha, enega za drugim, nimajo pa nasmeha. Nasmeh da samo upanje. Ko se znajdemo pred nekim otrokom, se nam od znotraj nariše nasmeh na obrazu. Otrok je upanje, tako moramo na življenjski poti videti upanje, da bomo našli Boga, ki je za nas postal otrok, ki nam bo dal nasmeh na obraz in dal vse.
Dio che si è fatto bambino per noi e ci farà sorridere, ci darà tutto.
Papež je na to opozoril, kako je današnji svet v krizi vere. Izjavljamo se sicer za kristjane, a naše življenje je daleč od Boga. Spregovoril je o tem, kako je upanje vrlina malih. Veliki, samozadovoljni, ne poznajo upanja, ne vejo, kaj to sploh je. Frančišek poudarja, da se je treba vrniti k Bogu, ki nas čaka.
Papež Frančišek je med katehezo 14. decembra lani razlagal odlomek iz Izaijeve knjige, ki poudarja Božjo bližino in odgovor veselja izraelskega ljudstva. V njem poudarja lepoto poslanca miru, ki teče, da bi vsem prinesel veselo novico osvoboditve od rešenja in oznanila, da Bog kraljuje.
Bog ni zapustil svojega naroda in se ni pustil premagati zlu. On je namreč zvest in njegova milost je večja od greha, je zatrdil Frančišek in dodal. Tega se moramo naučiti. Mi smo namreč trmasti, a ne? In tega se nikakor ne naučimo. Vprašal vas bom, kdo je večji, Bog ali greh? Bog. In kdo bo zmagal na koncu, Bog ali greh? Ali je Bog sposoben premagati največji greh? Tudi najbolj sramoten greh? Tudi tisti greh, ki je najhujši in najbolj grd od vseh, ga lahko premaga? Bog se po papeževih besedah skloni k človeštvu, da bi mu ponudil usmiljenje in ga osvobodil tega, kar v njem iznakazi lepoto Božje podobe. Najlepše veselje Božiča je mir, v gotovosti, da je Bog izbrisal moje grehe, je zatrdil. Gospod mi je odpustil, Gospod se me je usmilil, prišel me je odrešit. To je veselje Božiča. Ko se nam zdi, da nič več nima smisla, Bog prihaja, da bi uresničil nekaj novega in vzpostavil kraljestvo miru, je zatrdil sveti oče. Po njegovih besedah smo poklicani postati možje in žene upanja. Kako hudo je videti kristjana, ki je izgubil upanje in je pred njegovim srcem samo zid. Bog podira te zidove z odpuščanjem, je dejal sveti oče. Človeštvo pa je žejno pravičnosti in miru, zato naj bi po njegovih besedah vsi kristjani oznanjali veselo novico.
Tudi kateheza 21. decembra je bila božično obarvana. 28. decembra pa je papež spregovoril o tem, kako je to, da tožimo Gospodu in se bojujemo z njim, način molitve. Dodal je, da vera ni samo molk, ki vse sprejema brez ugovorov, in da upanje ni gotovost, ki te ščiti pred dvomom in zbeganostjo.
Papež Frančišek je novo katehezo o krščanskem upanju navezal na Abrahama. Ta je, kot nam pove sveti Pavel, na osnovi upanja, proti upanju, veroval, da bo postal oče mnogih narodov. Kljub svoji in ženini starosti je veroval Božji obljubi, da bo dobil sina. Kot je poudaril papež, ti upanje daje sposobnost, da greš onkraj človeškega razmišljanja, modrosti in previdnosti sveta, onkraj tistega, kar imamo običajno za zdravo pamet. Daje moč, da verujemo v nemogoče.
La speranza apre nuovi orizzonti.
Upanje odpira nova obzorja, naredi nas sposobne, da sanjamo, česar si niti predstavljati ne moremo. Upanje vstopa v temo negotove prihodnosti, da bi hodili v luči. Krepost upanja je lepa in nam daje veliko moči, je dejal papež. Vendar pa je pot upanja tudi težka. Tudi Abraham je imel krizo obupanosti, ko potomca ni in ni bilo, a od njega se po papeževih besedah lahko naučimo, da je njegova tožba Gospodu oblika vere, način molitve. Zakaj bi sicer nagovarjal Gospoda, mu tožil in se skliceval na njegove obljube? Abraham se je v veri obrnil na Boga, da bi mu še naprej pomagal upati.
La fede non è solo silenzio.
Vera ni samo molk, ki sprejema vse brez ugovora. Upanje ni gotovost, ki nas ščiti pred dvomom in zmedenostjo. Upanje mnogokrat tava v temi, pa te kljub temu nosi naprej. Vera pomeni tudi bojevati se z Bogom, pomeni pokazati mu našo zagrenjenost brez pobožnega pretvarjanja, je še dejal papež in spregovoril o tem, kako je Bog Abrahamu pokazal zvezde, toliko bo njegovega zaroda. Če tudi nam kot edina možnost preostane le, da gledamo zvezde, teda je čas, da zaupamo Bogu, je še dejal papež in dodal, da upanje ne razočara.
Če želimo dati upanje trpečemu, moramo z njim deliti bolečino, je prepričan papež Frančišek. V katehizi 4. januarja letos je spregovoril o svetopisemski ženi Raheli, ki je po pripovedi v prvi Mojzesovi knjigi umrla pri porodu svojega drugega otroka. Prerok Jeremija pa jo opisuje kot živo v rami, kjer objokuje svoje otroke, ki so na nek način mrtvi v izgnanstvu. Kot pravi, jih ni več. Zato se ne da potolažiti. A Bog na Rahelin jok odgovarja: je upanje za tvojo prihodnost. Otroci se vrnejo na svojo zemljo.
Ob tragediji izgube otrok mati težko sprejme besede in geste tolažbe, ki so vedno nezadostne, nikoli ne morejo ublažiti bolečino rane, ki ne more in niti noče biti zaceljena. Bolečina je enaka ljubezni.
Ogni madre sa tutto questo.
Vsaka mama ve to in tudi danes je veliko mater, ki jočejo, ki ne pristanejo na izgubo otroka, se ne dajo potolažiti zaradi smrti, ki je ni mogoče sprejeti. Rahela predstavlja bolečino vseh mater sveta, vseh časov in solze vsakega človeškega bitja, ki joče za nepopravljivimi izgubami.
Che piange perdite irreparabili.
Ta odpor Rahele, ki se ne da potolažiti, nam pove, kakšna občutljivost se zahteva od nas ob bolečini drugih.
Per parlare di speranza a chi è disperato, bisogna condividere la sua disperazione.
Če želimo govoriti o upanju obupanemu, moramo z njim deliti njegovo obupanost. Če želimo obrisati solzo z obraza trpečemu, moramo jokati z njim. Samo tako so naše besede sposobne dati nekaj upanja. In če ne zmoremo takih besed, takega joka in bolečine, je boljše, da molčimo. Bolj je nežnost, gesta in nič besed. Je priporočil papež in pojasnil, da Bog na jok odgovarja z obljubo in to je za Rahelo vir prave tolažbe. Iz joka se je rodilo upanje. To je težko razumeti, a je res. Velikokrat v našem življenju solze sejejo upanje, so seme upanja. Papež je ob koncu dejal, da ne zna odgovoriti na vprašanje, zakaj otroci trpijo. Pravi le, poglej križ, Bog nam je dal svojega sina, ki je trpel, morda boš tam našel odgovor.
Idoli vedno razočarajo, niso stvarni, Bog pa nikoli ne razočara, je pri katehizi 11. januarja poudaril papež Frančišek. Spregovoril je o lažnih idolih, v katera človek polaga upanje. Ko v življenju naletimo na težave, izkusimo krhkost zaupanja v Boga, čutimo potrebo po drugačni gotovosti, otipljivo in konkretno varnost. Zato iščemo tolažbo, pa čeprav kratkotrajno, in jo poskušamo najti v varnosti denarja, v zvezah s pomembnimi ljudmi, v posvetnosti, v lažnih ideologijah. Včasih iščemo tolažbo tudi v nekem Bogu, ki bi se uklonil našim zahtevam in bi čudežno spremenil našo resničnost ter jo naredil, kot mi hočemo. Skratka, v idolu, ki sam po sebi ne more narediti ničesar, saj je nemočen in lažniv.
Lažnivost idolov dobro opisuje psalm 115, zavedati pa se moramo, da idoli niso samo iz kovin ali drugih materialov, ampak tudi tisti, ki jih zgradimo v naših mislih, ko na primer Boga poskušamo spraviti v naše okvire ali naše zamisli o božanstvu, v Boga, ki bi nam bil podoben, razumljiv, predvidljiv. Papež je navedel izkušnjo iz Buenos Airesa, ko je šel od ene do druge cerkve, vmes je bil park, v njem pa za majhnimi mizicami številni vedeževalci in vedeževalke. Tam so ljudje stali celo v vrsti. Pokazal si dlan, potem pa je vedeževalec začel vedno z istimi besedami.
C'è una donna nella tua vita, c'è un'ombra che viene, ma tutto riuscirà bene.
V tvojem življenju je ženska, vidim neke sence, ampak vse se bo srečno končalo.
E poi pagavi. E questo ti dà sicurezza.
Potem pa to plačaš in to naj bi ti dalo varnost. To je, dovolite mi besedo, neumnost. To je idol.
Questo è un idolo.
Kot je dejal papež, kupujemo lažna upanja. Temu, kar nam je Jezus prinesel za ston, pa ne zaupamo toliko.
Siamo tante volte più contenti dell'effimera speranza.
Velikokrat smo bolj zadovoljni z minljivim upanjem, ki ga daje lažni idol, kot pa z velikim in varnim upanjem, ki ga daje Gospod. Ko ideologije, denar, moč, oblast, uspeh, fizična lepota in zdravje postanejo idoli, za kar bi žrtvoval vse, vodijo v smrt. Tudi v cerkvi obstaja tveganje po posvetnosti, je dejal papež in dodal, da je treba ostati v svetu, a se braniti pred iluzijami sveta. Idoli vedno razočarajo, so fantazije, niso stvarnost. Treba je zaupati v Boga, ki ni idol in nikoli ne razočara, je katehezo sklenil papež.
Molitev te vodi naprej v upanju. Ko zadeve postanejo temačne, je treba več moliti in bo tudi več upanja, je pri splošni audienci 18. januarja dejal papež. Katehezo je navezal na preroka Jona in spregovoril o tem, kako se ob nevarnosti ali bližajoči se smrti upanje izraža z molitvijo.
Bog je Jona poslal v Ninive, da bi spreobrnil tamkajšnje ljudi, a ker je tam čutil nevarnost, se je hotel izogniti tej nalogi in je zbežal. Pri tem je naletel na pogane, na mornarje ladje, na katero se je zatekel. Bog pa je na morju naredil velik vihar in ladji je pretilo, da se razbije. Mornarji so začeli moliti vsak k svojemu Bogu.
La reazione di questi pagani.
Gre za pričakovan odziv pred smrtjo. Takrat namreč človek v celoti izkusi svojo krhkost in potrebo po odrešenju. Nagonska groza pred smrtjo jasno razkriva potrebo po verovanju v Boga življenja. Je dejal papež in dodal, da ne bi smeli zavračati obračanje k Bogu v stiski in si misliti, da gre samo za sebično in zato nepopolno molitev. Bog namreč pozna našo šibkost, ve, da se spomnimo nanj, ko potrebujemo pomoč, zato nam s prizanesljivim nasmehom očeta dobrohotno odgovori. Kot je še dejal papež, smrt za vsakega človeka lahko postane in predstavlja presenetljivo priložnost, da spoznamo upanje in srečamo Gospoda.
Papež Frančišek je pri katehizi 25. januarja predstavil lik močne svetopisemske žene Judite. Potem, ko je izraelsko ljudstvo trpelo zaradi obleganja kralja Nabuhodonozorja, je Bogu postavilo 5-dnevni rok za odrešitev. Ker jih Bog v tem času ni odrešil, so začeli obupavati. Takrat se je iz ljudstva vzdignila vdova Judita, modra in lepa žena, ki je zatrdila, da bo Bog pomagal takrat, kadar bo on sam želel. Tako naj bi tudi mi vedno zaupali vanj.
S preroško držo je Judita svoje ljudstvo povabila k zaupanju v Boga, je zatrdil papež. S svojim preroškim pogledom je namreč videla dlje kot pa voditelji naroda, ki jih je omejeval strah.
Cari fratelli e sorelle, non mettiamo mai condizioni.
Dragi bratje in sestre, nikoli ne postavljajmo pogoje v Bogu, ampak pustimo, da upanje premaga naše strahove, je zbrane povabil papež. Zaupati Bogu po njegovih besedah pomeni vstopiti brez pričakovanj v njegove načrte. Pomeni tudi sprejeti, da njegova pomoč pride v drugačni obliki od naših pričakovanj. Gospoda vedno prosimo za zdravje, ljubezen, srečo in prav je tako, je zatrdil sveti oče. Vendar pa naj bi to storili v zavedanju, da je Bog sposoben tudi iz smrti dobiti življenje, da je mogoče izkusiti mir tudi v bolezni in da je mogoča vedrina tudi v osamljenosti in blaženost v joku, je zatrdil Frančišek.
Non siamo noi che possiamo insegnare a Dio.
Ne moremo mi učiti Boga, kaj mora storiti in česa potrebujemo. On to ve bolje od nas in moramo zaupati vanj, kajti njegove poti in njegove misli so drugačne od naših. Zato naj bi se po papeževih besedah odpravili na pot zaupanja, brez vdanosti, kar pomeni narediti vse, kar je v naših močeh, vendar vedno ostati na sledi Gospodove volje.
Papež je pri splošnih audiencah decembra in januarja govoril o krščanskem upanju v luči stare zaveze. Nato pa prešel na novo zavezo. V katehizi 1. februarja je izhajal iz Pavlovega pisma Tesaloničanom, iz katerega izhajata svežina in lepota prvega krščanskega oznanila. Gre za majhno skupnost, ki je živela v navdušenju nedavnega Jezusovega vstajenja. Zato vanj niso dvomili. Težje pa je bilo zanje verjeti v vstajenje mrtvih.
Vsakič, ko se znajdemo pred vprašanjem naše smrti ali smrti drage osebe, čutimo, da je naša vera na preizkušnji, je zatrdil papež. Pojavijo se dvomi in naša krhkost. Vprašamo se, ali res obstaja življenje po smrti? Ali bom lahko znova videl in objel ljudi, ki sem jih imel rad? Upanje bi namreč lahko razumeli kot nekaj, kar se lahko zgodi ali pa ne, kot je na primer upanje, da bo jutri lepo vreme. Krščansko upanje pa ni takšno. Gre za pričakovanje nečesa, kar je že bilo dovršeno in kar se bo gotovo zgodilo za vsakega od nas, je zatrdil sveti oče. Po njegovih besedah so namreč pred nami vrata, na nas pa je, da se odpravimo na pot do teh vrat. Torej, vrata v nebesa so že dejstvo in resničnost. Tako je tudi z našim vstajenjem in vstajenjem naših dragih. Upati torej pomeni živeti v pričakovanju. To pa po papeževih besedah zahteva ponižno in ubogo srce. Samo kdor je ubog, zna pričakovati. Kdor je poln samega sebe in svojega imetja, namreč ne zna položiti svojega zaupanja v nikogar drugega, razen sam vase, je prepričan papež. Trdno upanje pa mu, kot je zatrdil, daje naslednji stavek svetega Pavla.
E così, per sempre saremo con
in tako bomo zavedno z Gospodom. Vse mine, a po smrti bomo zavedno z Gospodom. Zbrane je papež vprašal, ali verjamejo v to trditev in jih povabil, naj jo trikrat ponovijo za njim. Gre namreč za popolno gotovost upanja.
Papež Frančišek je 8. februarja med splošno audienco govoril o upanju kot viru vzajemne tolažbe in miru. Izhajal je iz Pavlove besede Tesaloničanom, ki govori o tem, da morajo biti potrpežljivi z vsemi, ter da ne smejo vračati hudega s hudim, ampak si morajo vedno prizadevati za dobro, ter da se morajo veseliti in moliti. Papež Frančišek je pojasnil, da apostol poziva vse, da delajo za dobro vseh in se podpirajo. Andrej Šinko.
Papež pravi, da se Pavlov pogled tako razširi na vse stvarnosti, ki sestavljajo krščansko skupnost. Prosi jih na ena za drugo molijo in se odblizu podpirajo, ne samo, da si pomagajo v vsakodnevnih potrebah, ampak tudi, da se podpirajo v upanju. Pavel pozornost usmeri na brate, ki so v nevarnosti, da bi upanje izgubili in podlegajo malodušnosti. S tem misli na obupanega, slabotnega, na tistega, ki je podlegel teži življenja in svojih krivd, ter se mu ne uspe dvigniti. V teh primerih morata bližina in toplina vse cerkve postati še večji in še bolj ljubeči. Prevzeti morata prefinjeno obliko sočutja, podpore in tolažbe, pravi papež Frančišek, ki pojasnjuje, da krščansko upanje ne more storiti manj kot pristna in konkretna ljubezen. Upanje pa po njegovih besedah ne sme ostati zaprto znotraj meja krščanske skupnosti, ampak mora na vso moč odmevati tudi navzven, v družbenem in civilnem okolju, kakor poziv naj se ne ustvarjajo zidovi, temveč mostovi, naj se hudo ne vrača s hudim, naj se hudo premaga z dobrim, žalitev z odpuščanjem, ter da naj se z vsemi živi v miru. To je cerkev, je poudaril papež, in to je tisto, kar krščansko upanje povzroča, kadar prevzame močne poteze, ki so istočasno nežne od ljubezni. Ljubezen je po njegovih besedah močna in je nežna. Ob tem papež še pravi, da se upanja ne naučimo sami, ampak da bi se ohranjalo, nujno potrebuje telo, v katerem se različni udi podpirajo in se odblizu krepijo. To pomeni, da če upamo, upamo zato, ker so nas mnogi naši bratje in sestre naučili upati in so naše upanje ohranjali živo.
Jezus, ti si vse, kar manjka mi. Vse, kar vedno sem si želel, Jezus, ti si, srce ustvaril mi, končaj, kar v meni si začel. Jezus, ti si, vse, kar manjka mi. Vse, kar vedno sem si želel, Jezus, ti si, srce ustvaril mi, končaj, kar v meni si začel. Si moje upanje, če tudi ne vidim te, si zame življenje dal in tretji dan zame vstal. Zdaj verujem. Jezus, ti si, vse, kar manjka mi, vse, kar vedno sem si želel. Jezus, ti si, srce ustvaril mi, končaj, kar v meni si začel. Jezus, ti si, vse, kar manjka mi, vse, kar vedno sem si želel. Jezus, ti si, srce ustvaril mi, končaj, kar v meni si začel. Končaj, kar v meni si. Ti si, vse, kar manjka mi, končaj, kar v meni si začel. Končaj, kar v meni si začel. Končaj, kar v meni si začel.
Papež Frančišek je v katehizi 15. februarja poudaril, da je krščansko upanje trdno, ker nas nikoli ne razočara. Prepričani smo namreč, da nas Bog ljubi.
Že od majhnega so nas učili, da se ni lepo hvaliti, je zatrdil Frančišek. Zato nas še toliko bolj preseneti sveti Pavel, ki nas kar dvakrat vabi naj se hvalimo. In sicer najprej zaradi obilja milosti, ki nas v veri preplavlja v Jezusu Kristusu. Če namreč vsako stvar razumemo v luči svetega duha, bomo razumeli, da je vse milost, vse je dar, je zatrdil Frančišek. V zgodovini, kot v našem življenju, nismo samo mi, ampak je predvsem Bog, ki vse ustvarja iz ljubezni in pelje naprej načrt odrešenja. Mi moramo tole priznati in s hvaležnostjo sprejeti. Tako bomo po papeževih besedah svobodni in v miru s samim seboj, z našimi bližnjimi in z vsemi ljudmi, ki jih srečujemo. Pavel pa nas vabi tudi naj se hvalimo v trpljenju. Zdi se, da je to v nasprotju z mirom, o katerem je papež prej govoril. Vendar pa po njegovih besedah ni tako.
La pace che ci offre, ci garantisce.
Mir, ki nam ga zagotavlja in daruje Gospod, ne pomeni odsotnosti skrbi, razočaran, pomankanja. Sicer bi bil mir le kratkotrajen. Mir, ki izhaja iz vere, pa je dar. Gre za milost izkušanja, da nas Bog ljubi. In nam je vedno blizu, tudi v najbolj temnih trenutkih, je prepričan Frančišek. Zato je krščansko upanje trdno in nikoli ne razočara.
Ognuno di noi.
Ali je vsak od nas sposoben reči, prepričan sem, da me Bog ljubi? Ni lahko to reči, vendar pa je res. Je zbranim zatrdil sveti oče. Vendar pa ta ljubezen ne izključuje nikogar. Kristjani smo namreč ponižno in preprosto poklicani biti kanali njegove ljubezni za vse.
Čeprav bi morali s stvarstvom ravnati kot s čudovitim darom, ki nam ga je Bog dal v upravljanje, ga zaradi človeške ošabnosti in pohlepa uničujemo. Posledice imamo vsak dan pred očmi, vendar pa nas Gospod pri tem ne pušča samih, je pri splošni audienci 22. februarja poudaril papež Frančišek. Kristjani vemo, da smo v upanju vsi odrešeni.
Stvarstvo pogosto obravnavamo kot našo lastnino, ki jo izkoriščamo po svojih željah. A ko človek dopusti, da ga prevzame sebičnost, začne uničevati tudi najlepše stvari, ki so mu bile zaupane. Apostol Pavel nas zato vabi, da prisluhnemo ječanju stvarstva. Če smo pozorni, vse okoli nas zdihuje. Zdihuje samo stvarstvo, mi ljudje, duh v nas in v našem srcu. Vendar pa to ni neutolažljivo ječanje, ampak so porodni vzdihi, so vzdihi nekoga, ki trpi, a obenem ve, da prihaja na svet novo življenje. Kristjani vemo, da smo bili odrešeni od Gospoda. Po papeževih besedah je to vsebina našega upanja.
Cristiano non vive fuori dal mondo.
Kristjan ne živi zunaj sveta, v svojem življenju in v tistem, kar ga obdaja, zna prepoznati znamenje zla, sebičnosti in greha. Solidaren je s trpečim, z jokajočim, z izključenim, obupanim. Obenem pa se je kristjan naučil brati vse to z očmi velike noči, z očmi Jezusa ostalega. Upanju vemo, da Gospod želi s svojim usmiljenjem dokončno ozdraviti ranjena in ponižena srca, ter tudi vse tisto, kar je človek iznakazil svojo okrutnostjo, je dejal papež. Dodal je, da smo kristjani velikokrat razočarani in pesimistični, včasih se po nepotrebnem pritožujemo ali pa ostanemo brez besed in niti ne vemo, kaj prositi, kaj upati. A na pomoč nam znova prihaja sveti duh, ki je dih našega upanja in ki ohranja živo zdihovanje in pričakovanje našega srca.
Poklicani smo k ljubezni, to je naša najbolj vzvišena poklicanost, z njo je povezano tudi veselje krščanskega upanja, je papež poudaril pri splošni audienci 15. marca, a opozoril, da ljubezen ni telenovela. Kdor ljubi, ima veselje upanja, da bo prišel do srečanja z veliko ljubeznijo, ki je Gospod.
Apostol Pavel nas v pismu Rimljanom opozarja, da mora biti ljubezen brez hinavščine.
L'ipocrisia può insinuarsi ovunque.
Hinavščina se lahko tihotapi povsod, tudi v naš način ljubezni. To se pokaže, ko je naša ljubezen sebična, ko jo spodbudijo osebni interesi, ko dobrodelne dejavnosti, za katere se zdi, da se žrtvujemo, opravimo zato, da se razkazujemo ali počutimo zadovoljne v smislu, kako sem dober. To je hinavščina, je poudaril papež in dodal, da ljubezen ni človekova stvaritev oziroma izdelek našega srca.
La carità invece è anzitutto una grazia, è un regalo.
Ljubezen je predvsem milost, dar. Sposobnost ljubiti je božji dar, za katerega moramo prositi. Ljubezen se ne more izraziti v srečanju z drugimi, če prej ni rojena iz srečanja s ponižnim in usmiljenim Jezusovim obličjem.
E misericordioso di Gesù.
Papež je tako pojasnil, da vse, kar delamo za naše brate, ni nič drugega kot odgovor na to, kar je Bog naredil in še naprej dela za nas. Veselje upanja pa je v zavedanju, da je Božja ljubezen močnejša od naših polomov.
Papež Frančišek je 22. marca krščansko upanje opisal z vidika vztrajnosti in tolažbe.
Vztrajnost je papež povezal s potrpežljivostjo, torej s sposobnostjo prenašati in ostati zvesti, tudi ko se zdi, da je teža prevelika. Tolažba pa pomeni milost, ki nam omogoča v vsaki, tudi najtežji situaciji, prepoznati usmiljeno navzočnost in delovanje Boga, je dejal papež Frančišek. Oboje nam posreduje predvsem Božja beseda, ki nas spodbuja, da svoj pogled upremo v Jezusa in mu postajamo vedno bolj podobni. Hkrati pa nam odkriva, da nam je Bog vedno zvest. Nikoli se nas ne utrudi tolažiti, je zatrdil papež. Sveti oče je zatem razložil stavek svetega Pavla, ki pravi: "Mi, ki smo močni, imamo dolžnost nositi slabosti šibkih, ne da bi se s tem hvalili." Ta moč pa po njegovih besedah ne prihaja od nas, ampak od Boga. Kdor v svojem življenju izkusi zvesto Božjo ljubezen in njegovo tolažbo, je sposoben, še več, ima dolžnost biti blizu najšibkejšim bratom in vzeti nase njihove slabosti, je zatrdil Frančišek. To pomeni sejati upanje, kar je po njegovih besedah danes še kako pomembno. Sad vsega tega pa ni razdelitev ljudi na močnejše in šibkejše, ampak Božja beseda hrani v nas upanje, ki se konkretno prenese v podelitev in medsebojno služenje. Tudi močni namreč slej ko prej občuti svoje šibkosti in tako potrebuje tolažbo drugih. Vse to pa je po papeževih besedah mogoče le, če v središče postavimo Kristusa in njegovo besedo.
Papež Frančišek je v katehizi 29. marca spregovoril o odlomku iz pisma apostola Pavla, kjer Abrahama prikaže kot očeta upanja. V njegovi zgodbi namreč že lahko zaznamo oznanilo vstajenja, novega življenja, ki premaga zlo in smrt. To izkušnjo naj bi živeli tudi mi. Bog, ki se razodene Abrahamu, je Bog, ki rešuje in nam pomaga izstopiti iz obupa in smrti. Bog, ki kliče v življenje.
Abraham je trdno veroval proti vsakemu upanju, tudi ko se je zdelo, da zanju ni več življenja, saj Sara ni mogla imeti otrok. Tudi naše upanje po papeževih besedah ne temelji na utemeljevanju, predvidevanjih in človeških zagotovilih. Do izraza pride tam, kjer ni več upanja, kjer ni več ničesar, v kar bi še lahko upali. Veliko upanje namreč izhaja iz vere in je prav zato sposobno iti preko vsakega upanja, saj ne temelji na naši besedi, ampak na Božji besedi, je zatrdil sveti oče in zbrane vprašal. Smo prepričani, da nas ima Bog rad, da bo vse, kar nam je obljubil, izpolnil? In za kakšno ceno, bi se lahko vprašali. Cena je odpreti srce. Odprite vaša srca in Božja moč bo naredila čudežne stvari. Naučila vas bo, kaj je upanje. To je edina cena. Odpreti srce veri in On bo naredil vse ostalo. Je dejal Frančišek. To je namreč po njegovih besedah protislovje in hkrati najmočnejša osnova našega upanja. Temelji na obljubi, ki bi se iz človeškega vidika lahko zdela negotova in nepredvidljiva, ampak se ne zmanjša niti pred smrtjo, saj nam jo daje Bog ustajenja in življenja, je zbranim še zatrdil papež Frančišek.
Jadra razpinjajo se in pogled na obzorje je sivo pripit. Luč nenavadna na nebu komet, kdo nas vodil tja v daljni bo svit. Nam naš oče pokazal je pot, ko čez morje je vodil naš rod. Vidno nas čuval napak in zablod, zdaj pa sami naj iščemo pot. Plima v duši, v srcu nemoč, ko se dviga nad nami vihar. Proti nevihtam, ko tok jede roč, naj nam upne potone nikdar. Do naši barki pokazal bo kam, do pokazal bo pot in pristan. Z nami na poti nikdar nisi sam, skupaj plujemo
Tokratni poletni oddaji Življenja vesoljne cerkve smo ponovili papeževe kateheze o krščanskem upanju, ki jih je imel od decembra lani do marca. V oddaji prihodnji teden bomo ponovili še sredine kateheze od aprila naprej. Oddajo sem uredila Marta Jerbič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.